بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا یوسف اسلام واپس دوبارہ بنی امیر قید شو ہمیشہ ذکر کہ یوسف حتی کون حرم تزان وشکل او تکون من الحالکین وشتج حلق زان حلق. قال یعقوب علیہ السلام انما عشق بسی وحزین اللہ لخو شکایت تخفل طاقت لخفل غم اللہ تخم تا تخفل کم بل جاتا او ما تا علم لدہ اللہ یعلم اگر جتا سوا علم نشت دا باقی جات کرو گا یا بنی اے بچو اذہبو بیا لاشے فتحسسو من یوسفہ راستا لاشو کہل یوسف او لغل رول بنیامین ولا تأسوا من روح تاسو منو امید کہ خدای دے رحمتنا لا انه لا حقیقت تے جلا اس نہ محروم کی گی دے رحمت دا اللہ نہ مدا قوم کے کافر ہے لا رجع لا. فلما دخلوا على عليه اجا جديد داخل شو قال يوسف عليه السلام دفتر قالوا ويوي يا ايها العزيز اے سرکار مستنا و اہلنا الدر موتا زمان بار بستا دے تکلیف و روشیر امون را غلی جینا ربی مزاعت ہیں بزاعت مزاعت فسرمایا معمولی ردی فافلنا کے تم مولا غل دے راکا زمان سرمایا سرسنے لے خطر و تصدق لینا ادابا مون بیم دنو تارستا خیرات و گنو مون سجل گو بیو ختمہ اللہ تعالیٰ جزاور کئی صدقہ کوئی کو لگا اس وقت آگے یوسف علیہ السلام کئی قال یوسف علیہ السلام یہ رولتا حل علم تم ما قاتم یوسف و اخی تاستا علم شتا تاستا یوسف رستق سلوک کرو لگل روز حاصل سلوک کرو تاستا اذا انتم جاہلو تاستا بے خبر ہوئے نا کوئی ہوئے بیتاستا دلتا رو قالوا ويوي انك لا انت يوسف شو هيك في يوسف قال انا يوسف اي او زي يوسف وهذا اخي بنيامين خزرنا سبع لازا ما رول قد من الله على الله قموما احسان وانه ده حقيقة من يتقي ويصبر سوك لخلين يريد جمعون تريد انا فرمانين زازتي والتكليفون برداشتي نو اللہ نہ جائے کہ اجر محسنین و دا محسنان و دا وہ تا سو گورے دا غالب اخر کا رغلم دا زغن کیا ایک اور قرآن شریف لفظی تلاوت تھے سواب کے تلاوت خلق کے سواب دے کرنا لفظی ترجمہ میں اگڑا یہ قصہ دے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی دا بیم نمبر رحمانم ذکرہ خوب پکے دن نگوریا دا نوس اصلی شیئے جدے آپ کے تشریک پرند تیم میچی یوسف علیہ السلام ہما من امین کو پیر سے دی واپس ہے اگلے پلار کے حلوے پلار کو بیدبار نو برحال خفش نون خفش جی یوسف تی مخکر تلو بنی امین تی وز اللہ درین روش جوا جو غم رہا نگی درین بچید سریش خفقانی اخب اول اولین مخوارا ہو اور خفل غم کو ندر وقت کے دے زامون پلار سے اولے دی خوب ظاہر ایسے کہ ملا غلط دے ظاہر کن پر لاندے بل باطن شے اصل حقت آلے ہو تب یوم غرم مند آلے تو قرآن سے لاوت کو ثواب دے اولے کا ترجمہ چی اوکے تو مانا پلاغ سون نور لگے نہ کھلے اولے دا نقطے چی پکلے اولین اصل حقت محرفت دارے زامون خوب آم مسلمان و عام انسان لگے ظاہر کسا کتلا اوپر جب پلان خپا دے اور دیر خپا دے نو پلار سکے پلار مصیبت کال تا پرو میرا دوی گئی چی ابوی را الویش بنی امین ان پاتے شاید بلس نو یا اصفا آل اوز در وقت کیا چی اے افسوس یوسف آشر جو اشکر لگا شیری نو دوی و توائی قالو تل لائی تفتا و تسکر تو خدا گئے ہر وقت یوسف ذکر کر گئے شر جو اشکر لگا تیر شو اصحاد خلیل یوسف نو دی حتی تکون حرلم زنان دو وجک اور تکون من الحکل یا حالات مشکل پڑی ہے تسلیم دادے جب پریئر کی لکھا رہا کم پورے بلے گئے کنی سب سے دیکھو زامن رسول پیغمبر جسے اینی احام مسلمان جنینی قال انما عشتو بسی احمی علم دا ذرت سے شکایت کو ما دخل غم اور دخل تکلیف ہو نقو اللہ تکوم کنا یو خلق فرنا کو مقرد اصلا شہو نہیں قدر میں نے مقرد اللہ سے میں آدھے گیا اور بل شے بل دے و اعلم من اللہ ما لا تعلم ذرا عالم پاغا شے تاسو کی عالمان نئے ہیں آغا در نبوت اغا نور عالم آغا خوب دے یوسف علیہ السلام آغا تابیر ہو دفاو چی دا با ٹول لبس تابیر کی گی آغا تابیر لا راقلن دے چی راقلن آغا خود تصدیق کی گی آغا دا باطن شے دے ظاہر تابید باطن دے تدبیر تابید تقدیر دے مثال وائے یوون دا روز دارنو دوس بجی دی نو اغون سوری کنا نو کو یو سڑے آشیر اغون سوری نا نکیلی نو ودما یقشی خبش ہے نو تدے سوری تدہ خالق گوئے بس دا سوری مدے برسن ہے کنتا دقی سوری تو بجی دا سوری برسن ہے نا رسول خبلہ ساتا نا لاشی اخوات بجی دا سور اصل نہ دے سور کو یقین در کئی تا تا ولک سار ارام در کی ولی دین ہو پوتا غول ہے اللہ خدا غول ہے اگر بوش سونا شاہ سونا نازت غول ہے نو اقم ہے سوری دیکھنا نو سوری اللہ زیاد ہے اصل شیئے ونہ دا خونہ ونہ ہم نے دا کنا ونہ ہم بدا ولا ہے دا دا خدا نور کر دے نور چکم کم خواب گلی سوری دیکھنا انہیں لیکن اللہ پورتا چلے اور کنٹرول پر نور دے بولو بانے اور دو ونے کم کو تو سوری لے اے دخت شاندہ دا ظاہر سوری لے اللہ مصر الہ ربت کائف مدد اللہ قرآن جو اللہ اشتا تنگو لے اللہ پل اکس پل سوری سنو خور پلی اگدا مانا دا دنیا ظاہر دا دام دا اللہ دا طرفتا دا غیر وقت سو وقت مضمون دے نچتیا خود نہیں چاہے ما خود دے ظاہر دا پاسا بلی و قوت دے عالم مثال عالم راہ چوتا منوالو دا دین اثر شتا دا بے کارا ندے اگر توا چی ون سور چی دے ونے اگر بختل دا سکشے ندے نو چنی گولا الیختی چی دا کئی اگر سنس اثر شتا دے وہ اتبارا دا دیر نشتا گور یا پوتا ونے ون خوا قیلا جا کئی ون لدکتا چی ون خوا بختل دا اگر خدا نور بتا کئی میں دق شانتا دا دنیا کی چیز تو کی گی دا دے نبکا رکھ دے پا قانون میں چلے گے دے پا شرے پاس باہو خوب نظر مدے اغطور تا کائنات اغولے دو غین پوتا نورتا وی گرے لے سوری نبا ال پورا قید والے چھ نورتا مخاتی گی ونے کم خورا پتے گی ال بتا پا قصور پا سور گردے ہیں ایسا اغلا میں اکلا شبہ نے کہی مسئلہ دغ بیانی کی دیر باری کا مسئلہ ہے سورہ تو نظر بندر بندر بیانوں گا نیوسو اللہ تعالی تاس ہوتا علم نشتا چھ ماں کا علم دے تقدیر کی جسے لکلی اخبات اشارہ شیر اپ ہوگا چھ دا ټول لمونه به یوسف تابع کېږي. او هغه وخت نه دی راغلی یوسف څنګه مړ شو، بنیامین څنګه ورک شو؟ نه، هلته بل ځای کې الله علیم حکیم دی، هغه پوهېږي دې علمه چې په کوم طریقې سره حکمت په کوم طریقې سره به دغه خوب تصدیق راولي. زمونږ غلطي دا چې خالي ظاهر ته ګورو، دغه دوکه ده. ظاهر نه به کار اخلی، د ظاهر په قانون نظر به د پورته د الله اشارې ته وي د الله نو دې ځای کوي عالم من الله ذا علم ان الله جنبا تاسو علم نه باتیں من هم من نظر کنا بس ما کار دل بایا لاس پر فکار کی پایا ان سب حضور میں اللہ ہی اللہ طرف سے اشارہ سرا حدیث ابو پیش ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کو نے پھوڑ کر لے کر اللہ طرف تھا ده ہو گیا سے کہ اللہ طرف سن قضا عمر ذکر دیا خود توجہ ہے اللہ کو خنسوی اول ذل تلیو بلغ نصیحت تو کو عالم اسباب نے تدبیر نہ کروا بس کوئی درو ادم داخل کے تا سے کرے وہ دم اور پہلے سے بیا تو بیا سے تاکید ہوے سے جلا رو پیشہ بیان کر رہا ہے دیو کے رہنا بڑے ہم کر گئے وہ سدارا لو گرین پھر بیا ان دے ان یوسف علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام دے ظاہر نہ ہو کر اخلی وہ قدی یقین نہ لے دا دی غالب دی خود ظاہر دی کنا یو رشن یو شکر نہ غالب دی بلا کر چیو بلا پاتی شو نو ظاہر قانون جلا نا دیتا مو گوڑے دارو کاؤٹ ہم نا دی فاسو بیا لار شای آگا دن باتیں نا غصو کم نامی دینا سے سوی فت یا بلی اے بچو اذن بیا لار شای فتحسسو لاسو تحقیقو کئی یوسف او دا غلو رو دیلا ندی نوم نیسو ظاہر والا صحیح ہے کو ظاہر کا خراب چیز بیڑا کر کے اور تب نغشی بس نومی رشی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث بیان کرے لمومن کافر مثال لمومن مثال دا سی دے لک تازہ بوٹے چی بوٹی نو آغا چی ہوا کراشی نو دا سی وارے اور یہ اخنو دی مجھے آغا مخیال آرے نو دا سی وارے ان از حوادث ہو دا مشلات و حواگان را دی اڑی راڑی تکالیب پر راضی خود جب انو دی دا کافر نساد دا وش گرد دے کہ ہوا پر راشن در خوش نخوا دے گی لیکن اولی چی توپان شی ویلی دا سیل میں اگا دی دا مومن کی لمدے دا تکالیب پوسی مطلب وہ پر اخوب اسا مسوع تکالیب پر راضی رہا سو پر لیکن اگر یقین اور اعتماد کی پخدائی رہن اگر جلی شی نخوا دے گی ظاہر اعتماد ظاہر استعمال ظاہر اسباب استعمال استعمال مناسبی اعتماد اللہ کی اسباب باطن پر اللہ بھائی توکل کی اگر بیوقوف غلط ہے وہ سب ظاہر کہ کل ہے دیکھا اور کپا ظاہر کہ ابا باطن پر رہے نبیا لکھا باشا بھی اخو کافر وَلَا تَعِ اَسُو تَعِ مَيْا مُوِلْ نَوْمِ لَكَ اِيَا دَخْلَي لَا رَحْمَتْنَا کہ من پر راشی دخلے رحمت تے تا سوری مانو اچھا اخو قیس سے دقیس نا سو کرا اخو قیسی اب بل خلق شے ملے نا تا سوے او کتا کیوں کہ دا حق اللہ ایسو من نا امی لکی کہ دخلے لے رحمت نا مدعا قوم چی کافر انہیں اغیر رہا چی کافر شاہ اسباب پہ یو گر بڑا رہے من دخو پر نظر پہ اسبابو دخلے کو اسبابو لبیل خود فیل چی مومین اغیر تکلیفونو مستیبتونو کی نفیل کی گی اغیر اخلے لے رحمت نا نا کامیاب کی خان لوش پلاہ گیا ہو لے گل سین دل دے درین دل سلورم دل کے درین دل دے درين ذلي لا بيا لا فلما دخلوا عليه أكل شديد بيا فاربان داخل شون ذاك دفتر بيا لا يقول يا أيها العزيز أي سرطان باتا مثنا وأهلنا الدر ممتاز منك خاندان تدير تكليم سوكرا وقاستا لي وبطحالو بريكا تان خاندان نرخشو ممتاز تكليم ولا سير شكال وجئنا ببذات مزيات منخوة وريدا سرمایہ معمولی مزیتم کوٹل سلک ان پیسے اخبل اجازی کی سلک سرمایہ کھلا ہوئے گا کتب دیتا مورا اوپ لنن کل مون لسا غدا چلا اغب پورا راکا دیر راکا یکا صدق علینا تاب اصطاف امان خیراتی یا سری چانا شیخ لی علاقا شیخ بانا خطوا خوز بایا گر اصطاف ان طرفا داخل جو گرما نو دا دی اخبر عجلی دیر اخیار اکرا اخبر پریشانی دیر اخیار اکرا اللہ تعالی بدلو کی صدق و کم کلا دا بیبی اوش دیر عجلی اخیار اکرا و دیر اخیار اخیار اکرا نو یوسف علیہ السلام خیر رو رو نو اوش وقت اخلاش اوش یوسف علیہ السلام زان خیطا رو زان نو خولی کنا اوش وقت راقی چو دیدان قال حتی یوسف علیہ السلام تلوی هل علمتم ما فعلتم بيوسف وخي إل أنتم جاهلون تاسو تفتشتا تاسو سسلو قل يوسف أو لا أغرور سيجد تاسو جاهلان ما فعلتم بيوسف قل أبويا لجرمونا وياتكنا يوسف هم بقوية كي أتاو قلو ميان خرف قلو أو لا أغفروا بنهم ظلمونا سخطا تاسو قلو لفرر مورا نوزاق ووقع وطبع خو پیغمبر پیغمبر علی شانی اس دیش صلاح کی بدلہ وہ کول کوڑی وہ کولی شدہ کرے گا نا بیا سا چکر گے ایل انتم جاہلوں بے خبر تھا دو تاسو بے خبر ہے تاسو نہ پو یا وائی ایل دائی تسلیو کرے گا سلیے چاہو کار کئی دیدہ دانے سن خبر مجرم چی کنا پوچھتاو کنی دے حتی یوسف اقل اخلاق جا دے تاسو نہ پو یا وائی نستاسو نہ کارو نشوی یوسف آلاغ پورو بین تاسو سنو گو نو چو سوار در مصر یو بادشاہ در بل علاقی یو دیاتیان مطار او قربانان در دا در شلو کالو قصر ادائی چی اگر چاہتا من نو مصر باتا نیچه دید دا ہوئی نیچه سو اول خوارا پول سلوب تا خیالو گنا او نیچه دیو دی چی تاسو یوسف و روز سلسل کرو جو دی سو چکو ناخر با خواب دی ہوش آگے قالا قالو اندکران تی یوسف تو یوسف ہے تعجب دور کنا لیکن خمون کوئی کہتا ہوں کنو خرشی اور بادشاہ سنگشو خطو تو یوسف ہے خطو کنا تاتا معلوم ہی کنا قال انا یوسف او جی زی یوسف ہے ما وحادا آخی بری امین خطا نا سکنا دا زمار رور دیا جوان مانے کرے اما شاہتا سنو قصا کرے ہو اور غلامی پر اور سمی کون دیا پارا میں کرے ہو دا زمار شاہتا اے اس نتیجہ رکا دی لأنه كل الشرق قاله في ذلك قاله نتيجه قاله قد من الله علينا الله فمومان دير احسان احسان ولن جلس يوسف الزلام نوب يظلم كهو كوهي كهتا هو خرص وي بازارو كوهده وبيا في الزلامون لكهده وبيا جل خانير اتلاه نجلاه محقصونا وي الله احسانو كجي باتشاة تورس هو كنا نموتر كبا غرور وغم رولي وصرق اليوذاك الله مومان احسانو كهو نو دا اللہ ولی کئی وانی دمو سر اللہ دا سلوک نا دا اللہ چاہ سر خصوصیت نشتا چاہ چی دا صفات اللہ بل اغفر دا احسان کئی انہو دا حقیقت دے یعنی قانون دا دے من یتق و یصبر دمو سر سوک چی دا خدای نیری گا جمدن تی رئی اللہ نا فرمانہ انہوں سر یتق و یصبر او پاغا تکالیف و مصائب و چیسی قانون صدقہ دوی اگر درداشت کی و صبر کی ضبط نفسوں کی فریشان نشی دہمت نشی نیتے و فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ المحسنین و نیکان اجر رہ گئی دا منتسبق رہا ہے کہ تاس و غوڑے چلو یوسف گنتا کے مرتبے تورت ہے بے سر و سامان تاس و دنیا مشکلات و گبروے گئے ماں دا خدای دا نام فرمانے ہیں پا ہر موقع کے ذان ساتا ہے دا اللہ اتحاد ہوکے ساس لبندہ سے مشکلات کے اللہ دا مقام لبلندہ در نحن عائشتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ لو شئتو لسارت معی جبال الزہبے الیمان نبی باب دا اخری حدیث تے تو وہ صاحب میں عائشہ بیٹھا ہوئی کہ اے عائشہ کچھ رزق وارم کنا روان بی ما سر غرون را سرو کچھ وارم کنا اکم خادم دا سرو غرون با ما سر روان شی چھ دنیا را چاہتا مخ پیدا شیوا لگل وجن پیدا شیوا سن با سر آگے یا انی ملکن ما تا فرشتہ را لے اوپکے وَإِنَّ جَخْدَهُ وَإِنَّ حُجَرَتُهُ لَسَعْوِ الْقَعْبَ مَتْوِ وَاقَئِ لَا فرشتہ را لے اوپکے آگے قد یا رئی چی را غی ملا چی ورد قعبی بخورا پروار مطلب معلوم ہے یعنی دونوں نے داخل آ گئی ملاو ہے سب سارے جو پتو پڑی اور نور اگر نور ہوں چاہتا ہوا فرشتہ راگ لما تھا فقال ویوے ان ربکا یقعو علیک السلام یا رسول اللہ خدا پتا سلام وائی فرشتہ وائی فیقولو وی ان شئتا کتغوارے نبیان عبدن و ان شئتا نبیان ملکن کتغوارے سے نبی لے وہ بندر ہمسا فقلا اگر تمہارے سے نبی مو بادشاہ ہمسا فقلا حضر سلیمان نبی و بادشاہ ہو کنا ہو حضر داود نبی و بادشاہ ہو کنا سن فقلا اکنا نبی و بندر کے لئے داستا فقلا کل سا فقلا دے ملک خیر رہ کرے فنظرتو الى جبرائیل علیہ السلام جبرائیل خوصا ہو کنا دا بلا فرشتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے ہوکتا ہے چیز سچے لکھوں دا یوازی دلتے کہنا یا نقطہ دا اللہ بندگان چکم دی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلامان دوی چیز اللہ عبارت کئین و یو وقت راشی ندوین اللہ علیہ وسلم تپوس کے سن غوارے فقیری غوارے ایک بات صحیح غوارے دوی چیز سب یہ اب اخدائی کئی خاص قدیبہ دوان تکوی مخلوق حدیث دا غیر فأشار إلي أن ذه نفسك جبريل ما تأشار أفرس إن سرقت ثم أعجزي اختيارك نبوته أو بندكي اختيارك العجزي لك أنا باشي خوشة والد أيو آيار هذا حضر ابن عباس فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل تا متوجه شو کل مستشیر بیس ہوتا مجھے چیزا کہا کل جا خلے کو نوے وہ تک اکر یعنی مشورہ کیا تھا ستا سر آئے لفا دیکھے لئے خلے ایسا جواب پر کم فاشار جبیل بیدی جبرائیل پر لا سے اشارہ ہوگا دلدہ انت وعدا اجدی خیار دلدہ فقلت نبيا عبدا نما خدايك جوابك ذو النبي او بند خوشالي قالت عجبوي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا ياكل متكئا فقدير مرس حجوشا بولا خدك متكئا بولا ولا سنة نأس بنقول رفع جراء بناس يقول وي اكل كما ياكل العبد ده داس خرابة قلنك بنده شكير غریب سارے اجر سارے گا کی اللہ سے سر قلب بکڑی کنا لفع لازم وَأَجِسُ كَمَارِيَ جِسُ الْعَبْدُ عَذَبَ كَيْنَمْ سَنْدَ كِي غُلَامَ قُبْوَانْدَ كِينِ حدیث سلاش اعداد رسول سم ان سختائی پیری کری تکلیف ہوئے تو یہ بابا روئے پر روئے خلق سختائی روئے تکلیف ہوئے نو دادا سی دے جدا سزا ہوئے کی دیشی دا سمتبور پارا لی نو حدیث خدا قدو تاسماوی چیز اللہ بندگان معنی ذات راجی کنا من بزرگان کئی بزرگ تیشیر بدری خاجم اللہ مدین رحمت اللہ علیہ لاغر لقب زری زر بخت تاس چاہتا معلوم لے کنا لحظ خاجم اللہ مدین رحمت اللہ ولید اختیر دادا اغر لقب زری زر بخت زر بخت اور تیلے مالک تیک سک کسلا مجھے ضربان ہمیں تک لئے داخل قرآن حدیث میں دونے نا وہ اس پر دیکھ چکی چھو خدای تفوز کی لیکن بے نبیہ شکرے بے نبیہ غلامان نملہ یو خلی اور دا ہر قریباً قریباً سے دے لئے خلق رشتے نے دے چھے پیر خدیفہ کو اور دلیت اولے گو نچے سمام عمر در دین دا پارا اللہ پا تیر کری نخر دنیا تار اکڑی نیر دنیا تار زکڑی نوز عالم احساب قانون قرآن دلو کے تنمی بکی رہنین سب بکی اگا عالم احساب دے کنا سے دنیا پر سکڑی نو رسکل رہے مزراشی نو پدہ سخت ہے تکلیفوں نہ تیرے لوگ اتن لے کے تیرے سنو یورا نے میلمانے راغلے خواگا میلمانے راغلے چھرے اگنا سڑیس میلمان تمہیں خشے کے خلے اصونا بے پڑک داو پھردے کے نانبائی لغسار راغے پسر باندے گوڑائی بھی شروع قرما ہوا و پولا ہوا دے نخاجہ سے بوالا سونا خوشالا شیبا دے خوشالا شا دونا خوشالا شا چھے ملوانو کار شکا نا اگر نانبائی تے ہوئے وہاں لکا سقواری لائیہ وقتی جاری خلقا جارشی وہاں سقواری سقواری اگر مادل دام بشان اگر لکا خبر پریدا وہاں نسرواری سنگواری باشی واری اگر بدلک لکش نا ما خوب بدلنا بشان دکھائی یا شیخان سے لکا خلق دے کتبائی کے دن نکھائی کتبائی کے دن نکھائی اگر لکا بچے وقت کنا نو داتا شکر اللہ سولت جمع چول خالیہ سان پیان شیئے اگر اصل بدل شیو آسان بدلت بس مرش طاقت اگر توجہ سے ہوئے بے اگر طاقت برداشت نکو دا یہ ہم اقائم میں دوئے لکھا دا تو انی ازدہ تکلیفنا نوست بلا واقع ہے تو بیانا بدل وقصے یا سو مٹکنا دا خالیہ سان پانے دا واقع لائے دا سختائی لوگی تلو اللہ پیلا پیسا بیا سختائی تیرے ہو لی سو وقت پیلا پیسا بروسو جازو میں چلی دل جا خو یہ وقت دا اگر نگی پوٹی تکر اگر وی اوگی شما تکلیف راگی بغداد تیر اغلم و جماعت تور اغلم تیر که سم ناسم در لوگی نگ گیتای میرا غسیح خد مخلی که والی والی بس حالو قدی که یہ سر راگی زدی سر اغلم جماعت ناسو آگا تکی ناسو نوڑای مئی خور چی ماوری جوڑای مئی خوری سر اوگی مخلی که تاسو گنگا دی خلاش ہوئے نو ما اس دا گو گئے پا آگے بانے وقت تا پیسی آگے سما سرشن شمار کم تو شکر دا تا پس آگے پا سر آگے نوڑے ہیں سا انداز آگے تکلیف ہو دی ہوئے رسول آتے نو خیر نو خاجہ سایتا یہ پیرا اللہ ہوئے پس او اللہ نے ہوئے او سمین کوئی با خطے خلق بکا دے گا نا اشارہ او تبوشا چے این رمدی نوائے سوارے تو فقیری وارے تو بات لئی وارے مال لائے بکتے پر نخدائی تا رکھنا اشارہ غریبی والا ما کا میری والا ما بچے آسوار کو ڈے رکھتے خدائی سر ماما لگا فون والے دلی کی کمزوری زبرگائی مشہور ہو بچارے ناستے اگر بندگی بچاری سر خشاک سے ڈانگ مار دکان وہ خشاک پر پھنسے گیا جب ڈانگ مار ناستے بردن بس حال اگر تنخواہ سر زما صحه لدلبنا منم تنخام داغلا چه تمام مورا دوو پسی کوم کنزل لدر سرگی جانو وولو دی اغر ما فراسه او چیزا سستی کوم نبرشار ما تکنزل کی سرشا آقا نکر سو خانه زمان کتاب لغرا غلی ما سنیم نغلی وی دخل من سبا راش وی مختصر کوم نظر چه سبا راغی بطایا سا یو کتا غلو بطایا تا پوسو کشا آقا سڑی رسشا قدام نار
افسوس خدا بنتا
نو ما ته پرون خبره کړو کله چې تمره نه مایته نو ما ته پرون نه غیر نه کړو چې حال زما سوال پاتې شو نو اغلا شو رسول ما مرغو خورو اغلا پاتې دی چې وی دا تاسو باندې یو وی ګوره دا سوال خدای نه زمانه مې یو وخت کړو چې فقیری اخده که دا چایل نه چې زه فقیری اخدم نو د فقیر دغه جمدون نشما تېښته ولیده او مرګ مې هم ما ولیده وسه طاقت وایي الله زه کمزور یم ما بادشاه ما نه ما ډاکه نو وروسته چې هغه خواجه صاحب بیا خلاص وي چې الله زه بنده کمزور یم.